kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Zimegonga saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 3 mwezi Februari mwaka wa 2017. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, polisi mjini Mombasa nchini Kenya wamkamata na kumzuilia mshukiwa ulanguzi wa mihadarati.
Na sidhani kama rais wetu na naibu wake wanafurahia. Hawa pia wanaelewa vizuri na walituhakikishia sisi nchi yetu ni nchi imejitawala. Naomba basi kwenu nyinyi serikali munisaidie.
Na kwa taarifa hiyo kuhusu mihadarati, msikilizaji, tega sikio kwa matangazo ya VOA Express hivi leo. Vile vile tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com na ukurasa wetu wa Facebook, anwani ikiwa ni @facebook@voaswahili. Hii ni VOA Express na jina langu BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika taarifa nyingine, mashirika ya kiraia nchini DRC yaomba Uganda kutoa maelezo kuhusu kamanda wa kundi la M23 anayeaminika kutorokea mpakani mwa nchi hizo mbili.
Hiki kikundi cha M23 kikiendelea kuzorotesha usalama katika nchi yetu, katika mipaka yetu, hatuone faida ya kubaki ndani ya hapo.
Hayo ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia, msikilizaji, katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, ikiwa unaendesha gari lako au labda umetulia tu pale umefika nyumbani, endelea kuwa nasi. Lakini kabla hatujakuletea yote hayo, tuangalie sasa baadhi ya habari muhimu za dunia kutoka maeneo tofauti tofauti, zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos amesema mapema leo kuwa hatawania urais mwaka huu, ikiashiria mwisho wa utawala wake wa karibu miaka 38 madarakani. Dos Santos ameambia kikao cha chama kinachotawala cha MPLA kwamba waziri wa ulinzi João Rolenko atawania urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Agosti. Dos Santos mwenye umri wa miaka 74 alikuwa ameashiria kuacha madaraka. Rais huyo ametawala Angola kuanzia mwaka 1979 na kwa hivyo kuwa miongoni mwa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu zaidi barani Afrika, akifuata Teodoro Obiang wa Equatorial Guinea. Chini ya utawala wake, Angola imeweza kujipatia utajiri mwingi kutokana na mafuta pamoja na kumalizwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia familia yake kwa kujiwekea utajiri mkubwa. Mwezi uliopita gazeti la Forbes lilimorodhesha bintiye Isabel dos Santos kuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Polisi mjini Mombasa nchini Kenya wamemkamata mshukiwa mmoja wa ulanguzi wa dawa za kulevya, ambao wamesema alikuwa anasafirisha dawa aina ya heroin zenye thamani ya shilingi milioni 10. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Mombasa, Mohamed Jibril alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa, na kwamba alikuwa ameficha dawa hizo kwenye viatu vyake. Mkuu wa polisi katika uwanja huo John Otieno amekaririwa akisema mshukiwa huyo alikamatwa alipokuwa akijiandaa kuabiri ndege ya shirika la ndege la Rwanda kuelekea Dubai. Polisi wamesema kuwa wanafanya uchunguzi kuhusu chanzo cha dawa hizo na iwapo kuna watu wengine kutoka nje ya nchi ambao wanahusika katika sakata hiyo ya ulanguzi. Hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuzuia watu kutoka mataifa saba ya Kiislamu kuingia nchini Marekani imekemewa vikali, lakini sera hiyo huenda ikaathiri watu wengine zaidi wakati wa kipindi cha siku 120 zilizowekwa. Amri ya kiutendaji iliyotolewa wiki iliyopita imepiga marufuku hati za kuingia Marekani kwa watu kutoka mataifa ya Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Nchi hizo zilitajwa mwaka uliopita kuwa zenye uangalizi mkali kuhusu wahamiaji. Kundi moja ambalo limeathiriwa zaidi ni waomba hifadhi 14,000 kutoka Indonesia. Marekani ilikuwa inapokea idadi kubwa zaidi ya watu waliokoseshwa makazi kutoka Indonesia, wengi wao wakiwa ni Waislamu. Mwenyekiti wa taasisi inayohusika na haki za wakimbizi wa Indonesia, Febi Yonesta, amesema mwaka uliopita watu 790 walipewa hifadhi hapa Marekani. Iwapo sera za Trump zitaendelea kufanya kazi, basi wakimbizi kutoka Indonesia wataendelea kusongamana. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis leo akiwa mjini Tokyo amesema kuwa Marekani imesimama bega kwa bega na Japan. Hayo amesema wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. Mapema akiwa Korea Kusini, Mattis amesema shambulizi lolote la nyuklia kutoka Korea Kaskazini dhidi ya Marekani au washirika wake litajibiwa vilivyo. Ziara yake inanuia kuhakikisha mataifa ya Japan na Korea Kusini uhusiano uliopo na Washington. Wakati wa kampeni yake, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa Japan na Korea Kusini wangeondolewa vikosi vya Marekani iwapo hawangelipia zaidi msaada wanaopata kutoka Marekani. Korea Kusini na wanajeshi 28,500 wa Marekani, huku Japani ikiwa na wanajeshi 47,000. Mattis pia ametembelea kaburi la taifa la Seoul, ambapo yeye na mwenzake Han Minko wa Korea Kusini wameweka maua ya kuwakumbuka waliokufa wakati wa vita vya Korea. Maafisa kutoka kaskazini magharibi mwa Afghanistan wamesema kuwa washukiwa wa Taliban wameua takriban polisi wanane siku chache tu baada ya kujisalimisha na kujiunga na kikosi. Shambulizi hilo limefanyika usiku wa kuamkia leo kwenye kituo cha ulinzi katika wilaya ya Armar kwenye jimbo la Fairab. Msemaji wa polisi wa eneo hilo Yorosh ameambia VOA mapema leo kuwa wauaji walipokonya silaha zote kutoka kwa kituo kabla ya kutoroka. Waathirika wengi ni kutoka jamii moja. Mshambuliaji huyo wa Taliban alikuwa amejisalimisha kwa polisi siku 15 tu zilizopita, lakini akarudi kwa kundi la wanamgambo mara tu baada ya kufanya shambulizi. Na wizara ya utangamano ya Korea Kaskazini imesema kuwa kiongozi wa nchi hiyo amefukuza kazi waziri wa usalama wa ndani kwa madai ya kuhusika kwenye ufisadi, utumizi mbaya wa mamlaka na ukiukaji wa haki za binadamu. Wizara hiyo imesema kutimuliwa ghafla kwa kiongozi huo huenda kukaongeza hali ya taharuki miongoni mwa viongozi wengine. Bado haijabainika iwapo waziri Kim Wong Hong amepigwa marufuku kutoka kwa uongozi wa Korea Kaskazini. Kim Jong Un amewatimua kazini au hata kuua baadhi ya viongozi wa ngazi za juu za serikali, akiwemo mjomba wake tangu alipochukua madaraka.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya, msikilizaji, pia yanakufikia kupitia 107.5 FM katika jiji kuu la Marekani, jiji kuu la Kenya, Nairobi, na vitongoji vyake, maeneo ambayo yanapakana na mji huo. Sasa tuangalie ni yapi yamejiri kutoka kwa wale waandishi wetu wakiwa maeneo tofauti tofauti. Kutoka Mombasa, ni kama mlivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba polisi katika mji huo wanamzuia mtu mmoja aliyekamatwa siku ya Alhamisi katika uwanja wa ndege wa Moi akidaiwa kusafirisha dawa za kulevya aina ya heroin kuelekea mjini Dubai katika milki za Kiarabu. Wakati hayo yakiripotiwa, familia za washukiwa wanne waliosafirishwa kutoka Kenya hadi hapa Marekani kwa tuhuma za ulanguzi wa kimataifa wa dawa za kulevya zinataka jamaa zao warudishwe nyumbani. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Mombasa imeamkia habari zingine mpya kuhusu ulanguzi wa dawa za kulevya unaotajwa kama wa kimataifa. Safari hii ulanguzi umeripotiwa kupitia uwanja wa ndege Moi International Airport ulio katika mji huu wa Mombasa. Mshukiwa kwa jina la Mohamed Jibril alinaswa muda mfupi kabla ya kuabiri ndege akielekea nchi ya Dubai akidaiwa kusafirisha dawa za kulevya aina heroin. Polisi kutoka kitengo cha ukabili dawa za kulevya inasema zilifichwa ndani ya viatu vya mshukiwa na zinakadiriwa kuwa na thamani ya dola 100,000. Miaka hivi karibuni uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa umeshuhudia visa kadhaa vya wasafiri kunaswa wakibeba mihadarati, zaidi ikihusishwa na nchi za Dubai, Pakistan na Afghanistan. Tukio hili limeripotiwa siku moja baada ya familia ya marehemu Akasha, mtu aliyehusishwa na ulanguzi wa dawa za kulevya hapa Kenya karibia miongo miwili iliyopita, kushinikiza wanao wawili waliosafirishwa Marekani mapema juma hili kwa tuhuma za ulanguzi warudishwe nyumbani. Bi Fatma Akasha ni mama ya washukiwa hao waliochukuliwa na maafisa wa usalama wakiwa pamoja na washukiwa wengine wawili raia wa kigeni. Anasema wanawe hawana makosa.
Si vile wanatangazwa ni watu wabaya. Maneno si ya ukweli. Wanatoa maneno ya urongo urongo, watu wanaleta fitina kila sampuli.
Juzi Rais Uhuru Kenyatta akiwa hapa Mombasa alikemea ulanguzi wa dawa za kulevya uliokithiri zaidi eneo la pwani ya Kenya.
Na mtaona mengine na yale ambayo tumeanza, watu wajue ya kwamba watatafuta nchi nyingine lakini sio Kenya kufanya biashara hiyo yao.
Bi Fatma pamoja na familia yake Akashas ameambia waandishi wa habari kwamba ana imani kuwa Rais Uhuru Kenyatta hatakubali Mkenya yote ashtakiwe mahakama za nje.
Na sidhani kama rais wetu na naibu wake wanafurahia. Hawa pia wanaelewa vizuri na walituhakikishia sisi nchi yetu ni nchi imejitawala. Naomba basi kwenu nyinyi serikali munisaidie.
Marekani imekuwa ikiwakosoa watu mashuhuri nchini Kenya kuhusiana na biashara ya dawa za kulevya zikisemekana kusafirishwa kwa meli. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA.
Asante sana Josephat Kioko. Na sasa tutoke mjini Mombasa tuende moja kwa moja hadi huko Nairobi tumpate mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye anatufahamisha kwamba mara tu baada ya kupotezwa kwa kesi ya mpaka kati ya Kenya na Somalia katika mahakama ya haki ya kimataifa huko The Hague, Kenya kando na kukubali uamuzi wa mahakama hiyo inashikilia kwamba inaheshimu uamuzi huo na itaendelea kuielezea mahakama hiyo kweli wa makubaliano yake na Somalia kuhusu sehemu hiyo ya Bahari Hindi ambayo imezua utata. Lakini je, uamuzi wa mahakama hiyo ya haki unaashiria nini? Tusikie sasa taarifa kutoka kwa Wandera ambaye amezungumza na wataalamu wa masuala ya diplomasia na sheria za kimataifa.
Ni mgogoro ambao wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanashikilia kuwa hauwezi kudunisha uhusiano wa Kenya na Somalia. Kenya na Somalia ni mataifa jirani na katika hali na mali yameshirikiana katika kuimarisha usalama katika ukanda huu, japo mzozo huu wa sehemu ya Bahari Hindi unapania kutia doa uhusiano huo. Huku Somalia ikitaka mpaka wake katika sehemu ya Bahari Hindi usogezwe kusidi, Kenya inashikilia kusogezwa huko hakumu katika makubaliano yaliyofanyika baina ya nchi mbili. Na hata Somalia ikikimbilia mahakama hiyo kimataifa, Kenya ilisisitiza kuwa mahakama hiyo kimataifa haina uwezo wa kisheria kusikiliza kesi hiyo, ombi ambalo lilikataliwa. Majaji 15 chini ya rais wa mahakama hiyo Ronnie Abraham walikataa wito wa Kenya kwa mahakama hiyo haina uwezo wa kisheria kusikiliza kesi hiyo na hivyo basi kuamuru kesi hiyo kuendelea kusikilizwa. Kenya kupitia taarifa ya mwanasheria mkuu Githu Muigai kwa vyombo vya habari inaeleza kuwa inaheshimu uamuzi wa mahakama hiyo na kuapa kuendelea kutoa ushahidi wake kutetea kauli yake kuhusu makubaliano kati yake na Somalia. Vile vile Kenya inasema kuwa inakaribisha na itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa nchi ya Somalia ili kupata ufumbuzi wa mgogoro huu na masuala mengine ambayo yamekuwa changamoto kati ya nchi hizi mbili. Kenya na Somalia zimekuwa katika mzozo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya Bahari Hindi ambayo imezua utata mkubwa na ambayo inaaminika kuwa chimchimi ya utajiri wa gesi na mafuta. Lakini je, uamuzi huu wa mahakama hii ya haki ya kimataifa unaashiria nini? Mumo Nzau, mchanganuzi wa masuala ya kimataifa, sheria na uongozi, anaeleza kuwa hatua hiyo ni ya mwanzoni tu na hivyo basi haimuliki maamuzi ya kesi nzima iliyo mbele ya mahakama hiyo.
Ilikuwa hatua ya Kenya kutumia diplomasia ili kusuluhisha masuala yale bila kufika kule kotini. So ilitaka jambo lile liwe na manake walisema alternative method. Manake kunayo jambo tunaita subsidiarity katika international law. Inamaanisha jambo lisiachiliwe lende mpaka juu sana. Mtumie njia zote kwanza ambazo mnaweza kutumia kusuluhisha jambo bila kuliacha kuenda mbali zaidi.
Na je, uamuzi wa mahakama hii unaipa nchi ya Somalia msukumo kuieleza mahakama hiyo kwamba kuna mkataba ambao huenda Kenya iliukiuka? Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia, anaeleza.
Sidhani, nafikiri katika sheria za kimataifa ni kwamba Somalia ilishapeleka malalamishi yake kule katika mahakama kuu, na ili malalamishi hayo yaweze kuwekwa bayana ni lazima wapate ushahidi. Sasa wakati huu haukuwa wakati wa ushahidi. Ulikuwa wakati wa udhuru na Kenya ilikuwa imetoa udhuru kwamba kwa sababu tumeisha kubaliana, tukawa na mkataba wa kukubaliana kwamba haya mambo tuyasuluhishe kindugu kwa sababu sisi ni majirani. Ni afadhali hii kesi isingewekwa pale ilipokuwa imepelekwa.
Kenya inaweza kuvipoteza visio 20 vya mafuta katika Bahari Hindi iwapo mahakama hiyo itaipata na makosa. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Shukran Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Sasa kama unaona ni vizuri tupate kibao hapa ili pia wasikilizaji wetu waweze kujikunjua kidogo kusikia vipi.
Hakika hakika, Kofi Olomidi anasema bla 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 ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Pata mambo.
Elle est guise dans la pasta. Être grand ne veut pas dire mesurer 3 mètres. Ah, ah, DJ Franck, n'achète pas. Yo, père.
La blague, tu m'as beaucoup comme un perroquet.
Vincent Gomez.
Ramsès Kikaya. Kataké Dalou.
Hugo Golondeli. Monsieur le maire.
Nakwambia mambo ndivyo alivyo, ni bla 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 bla. Kofi Olomide kutoka Washington DC, Sauti ya America, VOA Express, ndivyo mambo yalivyo.
Na kama labda ungewaambia wasikilizaji tunataka kusikia kutoka kwao ni muziki gani, ni wimbo upi ambao ungependa labda tucheze hapa tukipata nafasi. Kila wakati katika VOA Express tunacheza ngoma ambazo ninyi mnazipenda. Na sasa tukiachana na Kofi Olomide na bla 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 hapo, tunasafiri moja kwa moja tena, tunaingia karibu na kule anakotokea, kwa sababu tuko DRC ambako asasi za kiraia zimeomba Uganda kutoa maelezo kuhusu kutoroka kwa kamanda wa M23, kundi hilo anayejulikana kama Makenga, ambaye alikuwa katika ulinzi wa serikali ya Uganda kwa zaidi ya miaka 3 na ambaye anaaminika kuwa katika misitu ya DRC kwenye mpaka wa Rwanda na Uganda. Hebu tumsikie sasa Oster Malivika akituletea ripoti hiyo kamili kutoka huko DRC.
Makenga, kamanda waasi wa M23, alikimbia kutoka Uganda bila serikali ya nchi hiyo kufahamu, na kwa sasa mashirika ya kiraia yaomba Uganda kutoa maelezo zaidi kuhusu kutoroka kwake Makenga nchini mwake na kuja kuanza uasi mpya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa Etienne Kambale, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
M23 ina mababa wao ambao ni Uganda, ambao ni Rwanda, hadi muda huu hawajaachiliwa ili waweze kulindwa. Na hiyo tuliweza kuionyesha kiwazi ya kuwa kuna watu wamoja ambao walikuwa wakikamatwa ili waingie miongoni ya watu ya M23 katika eneo ya Ruchuru, walikuwa wakifunzwa kijeshi karibu na kambi za wakimbizi katika Uganda. Hiyo tuliisema na tukaionyesha kwa Umoja wa Mataifa na tukapatia karatasi inchi hizo 15 za Umoja wa Mataifa kuwahakikisha kuwa hawa watu ambao wanakuwa Uganda wa M23 wanaendelea kufanya mbinu za kupiga vita Kongo ya Kidemokrasia.
Kufuatia swala hilo, nimezungumza hata hivyo naye Omar Kavota, mchambuzi wetu aliyeko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kutoroka kwa Makenga Sultani huko Uganda hakuwezi kufanyika bila usaidizi wa serikali ya Uganda. Ndiyo maana sisi tunasema ya kuwa Uganda haiwezi kuonyesha kama haijue lolote, haina hatia kuhusu kuendelea kubaki huko kwa M23 na kujiandaa kufanya mashambulizi mapya ama vita mpya kwa DRC.
Kufuatia tukio hilo, mashirika ya kirahia maeneo ya Nyiragongo imeomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujiondoa kwa haraka katika shirikisho la kanda ya maziwa makuu ICRG. Etienne Kambale.
Kivipi vikosi ambao vinachukua silaha vinaweza kuleta vita kwetu? Hiki kikundi cha M23 kiendelea kuzorotesha usalama katika nchi yetu, katika mipaka yetu, hatuone faida ya kubaki ndani ya ICRG.
Juhudi zetu kupata viongozi wa shirikisho hilo zimeshindikana na serikali ya Kongo haitaki kusema lolote, ila nilizungumza naye Omar Kavota, utafiti wa masuala mbalimbali hapa jijini.
Yaani hivi sasa ICGLR ambayo DRC ni nchi moja miongoni mwayo haiflete usaidizi wowote kuhusu amani na usalama vya DRC. Kila mara kanda hili halisaidie DRC kupata ufumbuzi kwa matatizo ambayo inayo, hasa inayoelekea usalama.
Siku hizo pita, nchi zote za kanda ya maziwa makuu zilikubaliana kwamba nchi hii ama nyingine haiwezi kuweka waasi katika nchi yake kushambulia jirani. Oster Malvika, VOA Express, Goma.
Na katika sehemu hii ya kama una kazi, tunamwangazia kijana ambaye anafanya biashara ya kusafisha viatu na kuwapakia watu rangi viatu vyao wanapokwenda kazini. Anajulikana kama Shadrack Wambogo, ambaye anasema amejifunza kazi hiyo mjini Nairobi, lakini akaamua kwamba atahamisha biashara hiyo mpaka Mombasa baada ya kuona nafasi nzuri ya kazi mjini humo. Mwanahabari wetu wa Mombasa Salma Mohamed amemtembelea Wambogo na atupate hii sehemu katika kama huna kazi.
Jina langu kamili ni Shadrack Wambogo. Nafanya hapa kazi kwa shoeshine, kusafisha viatu, kuwapanguzia nini, nafanya all sort of things. Kwa hiyo field tu ya viatu na deal na kila kitu so long as ni viatu. Kufungua na fungua very early in the morning by 7 niko hapa, na kufunga na funga 6. Kwa wale watu bado hawajafikia kazini wananipitia hapa na naangarishia viatu wakielekea makwa nyumbani. Tuliketi hivi, tuko na Nairobi saizi imepeak sana actually. So tuko na tukifika Nairobi itakuwa bit tricky kwa sababu zimekuwa already ni mingi. Alafu tuko na the second city nyingine za kubwa ni Mombasa. As much as watu wana grow, tunataka to grow now, tuwalete hii kitu tuwazoeshe na wazoe. So as the time goes by, tunazidi kuzaana hizi vibanda zinakuwa mingi, na pale pale vijana wanapata kazi, wanapata riziki yao ya kila siku. Okay, naweza nikasema kibanda hiki tuta kita booth. Hii booth yenyewe iko very modernized, ni kitu digital kabisa, ni kitu latest kwa square market. Tumeweka iko na shade. Yeah, tumeweka shade ya jua iko juu. Ni mahali ukikaa uko very high actually. In terms of pale unakalia na pale unaserviceiwa, mimi niko kule chini, kuna vitu tumeweka za kanyago na kanyaga pale, mimi nimekaa huko chini na stuli yangu na kubrushio kio very comfortable, na kuservice na gazeti na viti viko sawa, viti ni za cushion, ndo ukae kwa comfortable, hakuna kufinywa, yani unaridhika tu mwenyewe kama customer wangu. Okay, service yenyewe mimi nafanya naifanya very professionally, sibagui mtu yote, nafanyia ule mtu amekuja na 20 hapa na mtu amekuja na 50, service ni the same. So sibagui mtu yote atijue manake wewe pesa yako ni kidogo, pesa yako ni kubwa, service tofauti. Ukipata nafanya ule mtu wa 20 kama ni yeye kwa line wa kwanza mbele yako, wewe wa 50, na malizo wa 20 ndio nikuje kwako kwa 50. Yaani nikifanya kazi yangu, mtu hapo hapo anaridhika na ile kazi nimefanya. That way anakuja tena na anakuja na rafiki zake. Hiyo ndio changamoto yenye vijana wanaona sana. Lakini mimi kwangu naichukulia ni kazi. Saizi hakuna kuchagua kazi. Kazi ni kazi, so long as inakupatia kitu at the end of the day. Hamna kazi nzuri na kuna kazi mbaya. Zote at the end of the day zinatengeneza pesa. So mimi siangalii kenye watu watasema, mimi nafanya kazi kwa sababu niko kazini. Okay, mimi kitu naweza nikasema kwa wale vijana wanatafuta kazi. Number one, tutoe hiyo mentality ya kukua ina satisfied point ama ile naweza nikasema yani una feel uko contented vile tu uko hivyo. Yaani una feel umeridhika yani na bado unaona. Ile MC hata akikwambia manzi, "Eh, ni aje boys, ukama hivi kuna job ya shusha unaweza kama chapecha." Ule MC iko zileza like, "Eh, shusha ina certain debaji." So sasa hizi tutoke kwa hiyo kitu ya watu watanibeba aje. Wewe kuwa ni wewe ndio wewe, unajua? Usichague kazi yote, kazi ikipatikana fanya. Haujui riziki yako itatoka wapi. Mtu anaweza kugundua hiyo kazi unafanya ya shushen na akakutransform kuwa mtu mwingine mtafauti mwenye uko itania. Kazi imepatikana, wewe fanya tu. Fanya tu, ujui ya kesho ni gani. Hiyo ndio uzuri wa hii mambo.
Wakati umewadia wa yavuma wa mitandaoni, naona BMJ Muridi umejiandaa kweli kweli. Hebu tudokezee yapi yanayovuma.
Na Mkamau, ni kwamba jana tuliwauliza wasikilizaji wetu swali kuhusu kufariki ya kuaga dunia kwa Etienne Tshisekedi, ambaye kama unavyojua ni kiongozi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukauliza ni nini kitafuata sasa baada ya kifo cha mwanasiasa huyo mashuhuri. Sasa wameandika kwa wingi, mamia kwa mamia ya watu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nitaka nitaje tu jumbe chache tu nisome hapa walivyoandika. Kama huyu Kanabaya Mswahili anasema, kitu cha msingi ni utulivu na amani juu ya taifa lao, alafu ni swala hili, swala la kanisa kujichanganya na siasa si jambo nzuri. Naomba kanisa ifanye kazi yake ya kujenga imani, kwani kuna dini nyingi sana hapo DRC. Naye Fred Autocracy wa Kahama anasema hivi, aise, kwa hilo lazima nchi iyumbe kimsimamo, maana ndio walikuwa na makubaliano na kuna mambo walikuwa hawajamaliza hapo, kiukweli watapitia magumu. Nisome ingine moja kutoka kwa King Majuto wa Geita, anasema Geita huko Tanzania, anasema upinzani huko Kongo baada ya kifo cha kiongozi mkuu naamini utayumba sana. Tunaomba msikilizaji uendelee kushiriki au kushirikisha katika ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kupitia Twitter, utuandikie yale ambayo yako moyoni, nasi huenda tukapata fursa ya kuyasoma hapa studio. Na sasa tupate muktasari wa habari.
Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos amesema mapema leo kuwa hatawania urais mwaka huu, ikiashiria mwisho wa utawala wake wa karibu miaka 38 madarakani. Polisi mjini Mombasa nchini Kenya wamemkamata mshukiwa mmoja wa ulanguzi wa dawa za kulevya, ambaye wamesema alikuwa anasafirisha dawa aina ya heroin zenye thamani ya shilingi milioni 10. Hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuzuia watu kutoka mataifa saba ya Kiislamu kuingia nchini Marekani imekemewa vikali, lakini sera hiyo huenda ikaadhiri watu wengine zaidi wakati wa kipindi cha siku 120 zijazo. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis leo akiwa mjini Tokyo amesema kuwa Marekani imesimama bega kwa bega na Japan. Hayo amesema wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. Maafisa kutoka kaskazini magharibi mwa Afghanistan wanasema kuwa washukiwa wa Taliban wameua takriban polisi 8 siku chache tu baada ya kujisalimisha na kuingia kwenye kikosi cha polisi. Wizara ya utangamano ya Korea Kaskazini imesema kuwa kiongozi wa nchi hiyo amefukuza kazi waziri wa usalama wa ndani kwa madai ya kuhusika kwenye ufisadi.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa VOA Express alasiri ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo ya leo, matangazo yamesimamiwa na Khadija Riyami, hapa studio mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi hapa ni BMJ Muridhi
nami Horizon Kamau.
Tunawaaga kwa pamoja kutoka Washington DC, tukikutakia alasiri njema.